As ons net twee tone mekaar toe kan draai en net saam bid en vir die Here dankie sê. En net herinner word aan wat hy al in ons lewe gedoen het en dalk kan ons dit doen voor ons aangaan. Baie dankie aan die lofprysing en aanbiddingspan, wat ons nog in so great gelei het. Julle kan vir hulle dalk net 'n hande klap gee ook. So, is rarig een voorrig om nog in die saam te kan, die Here te kan aanbid. So, rukkie terug toe, ek een fliek gekyk is, het gaan basis oor die persecution, ek weet nie wat die Afrikaanse, die vervolging van die kerk in Japan, baie jare terug. En net herinner aan wat die prys is, dat ons hier kan staan en in vry die Here kan aanbid. En net met ander oë weer die Bybel gelees, na dit, soos Handelinge en Jesus se tyd, toe hy geleef het, toe hy gestap het, want daar was vervolging in daardie tyd, die Romeinse Ryk het hulle vervolg, die Jode het die Christene selfs vervolg, in Handelinge, ja, en het is net ongelooflike voorreg om vrylik net kan by mekaar te kan kom en te weet, die is ander mense wat vol is van die Here se gees, wat saam uitroep en om saam soek, en vir my ook het, wat hier staan, die van julle wat my nie ken nie, my naam is Theo, ek en my vrou Janine werk vir Shofar Durbanville, maar by die Tygerberg Mediese Campus, het ons die dienst wat ons daar hardloop, en is ons een groot voorreg om dit te doen. Maar dan elke nou en dan kan ek raas een sidekick wees hier by Durbanville ook as hulle weg gaan Bloemfontein toe en so dis my ook baie lekker. Vanoggend, ietsie wat ek op my hart gehad het, wat ek met julle wil deel, een rukkie terug het, ek weet nie of julle, as een paar mense wat ek aan kan dink, wat nogal ongelooflik is wat hierdie betref, maar gedink wat is een goeie voorbeeld, en toe dink iets wat allemaal kan, dalk bietjie meer kan, hulle self vereenselwig, wie van julle het al een paakran gehardloop? Ek het saterdag my eerste paakran gehardloop, nou die van julle wat nog nie het nie, hoe een paakran werk is, dus 100% vrywilligers wat daar help, en hulle tyd opoffer op een saterdag, om 'n 5 kilometer pretdraf te faciliteer op verskillende plekke in die land, en ek het saterdag, ek en my vrou die eerste ene gedoen op by Jack Miller Park of Don Belville, en wat my net opvallend was is met wat se vreugde daar die helpers kom en hulle tyd op vir vroegie oggend al is en laaste is om te gaan, en mense wat self lief is vir hardloop, maar hulle offer hulle drafie op vir daar die tyd, laat ander mense dit kan geniet, en ek gedink, dis ongelooflik, en ek wil vanoggend met julle praat oor een helper. Wat is een helper? As julle dink aan een helper, waaraan dink julle? En nog een voorbeeld van een helper wat ek altyd aan dink, toe ek was vir een ruk lank in die onderwijs, en julle paar jaar in die onderwijs, en self ook 12 jaar op school, daarom net, en ek onthou altyd een van die slegste goed vir my, en dit wys ook het wat in my eie hart aangaan, was soms by rugbywedstryde, want hulle vir die graad 9's gevra om hekdienst te doen. Dan moet jy nou collecte opneem van ouens en vir hulle stamp op die hand gee, maar dan mis jy al die rugby, en jy kan nie met jou vriende nonsens praat op die paviljoenie, en jy weet eers wie daar was, amper nie, en dan na die tyd, en jy brand in die son, en dan gaan jy huis toe. Dit was, denk ek maar, is dit jy, daar is so al vir my die, amper die beeld wat in my kop kom, as ek denk van een helper, weer eens, en baie keer ouens wat hulle eie belange moet opoffer vir die belange van ander. Baie keer is helpers die ouens wat doen wat niemand wil doen nie. Wanneer allemaal hulle take gekies het vir die dag, dan vir hulle wie van julle, ons kort nog helpers, en dan is het gewoonlik die ou wat die tafel 3 kilometer teen een bult moet optraal, of ou wat die graveyard shift moet vat, laatmiddag, of tydens die eerste span wedstryd in die snoepie moet werk, of daai klas van goed, dan dink ek altyd, daai is die, dis wat 'n helper is. Ek wil vanoggend vir julle, met julle praat oor 'n helper, is 'n ou in die woord, hierdie het vir my baie beteken op sy tyd, baie eenvoudig, ek weet nie wie van julle sal weet wie John Mark was, ek weet nie eens wat die Afrikaanse woord van sy naam Johannes Mark is, maar ek weet nie of hulle dit so in Afrikaans sê nie, maar John Mark, dis 'n ou in die woord in Handelinge, julle kan eers terug aan die eerste slide toe, Paulus se getuienis van hom op die ou en toe, of Petrus, of is Paulus, as Paulus, toe hy in die tronk is, toe hy getuig van hom, stuur vir my, vir Johannes, vir John Mark, want hy was baie, he was very helpful to me in my ministry, en hy was onmisbaar op die ou en Petrus se bediening, en in Paulus se bediening. Nou, baie keer as ons lees van jong ouens in die woord, dan lees ons van Timoteus, of ons allemaal weet van Jesus' 12 disciples. Maar ek wil vanoggend, daar is 'n rede hoekom die Heilige Gees vir John Mark in die woord gesit het, vir hierdie spesifieke ou. En ek wil sommer net bid voor ons begin, en dan vra ons die Here om vir ons iets te kom wys van sy lewe. So, Here Jesus, dankie vir die woord, Here, dankie. Here, dat u sê alle skrif is deur die Gees geïnspireer, Here, en die woord lewend en kragtig is soos 'n tweesnydende swaard. Here, en ek wil vra, Heilige Gees, u wat die Gees van waarheid is, dat u ons sal kom lei in alle waarheid en vir ons vanoggend het sal kom oopbreek, Here, wat u vir ons wou leer, Here, deur hierdie man se lewe, Here, en wat dit is om 'n helper te wees in die koninkryk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Alright, so wie was John Mark? Wie was hierdie ou? Hy het drie name gehad. Sy eerste naam is Marcus. Dis 'n Latynse naam. Dit wys ons dat hy, al was hy 'n Jood, dat hy wel verbintenis, Romeinse verbintenis gehad het. Hulle weet ook dat hy hulle groot huis gehad het, ons sal later hierna kyk, wat die kerk, die vroeë kerk in ontmoet het. En baie mense het gespekuleer, dis die huis wat die Last Supper, wat hulle dit, die Passover geëet het in Jerusalem, voor Jesus gekruisig is. En hulle was redelik wel af om so groot huis te, hulle praat ook van 'n slaaf wat hulle gehad het, so in vandagse terme, mense wat vir jou gewerk het, hulle het nie net self gewerk, maar ander mense gehad wat hulle in hulle sorg geneem het. Sy Hebreeuse naam, Joodse agtergrond, was Johanan of Johan, John, wat beteken God het genade bewys. En ek noem nou sommer hierdie ook, ek weet hier's baie kinders wat altyd hier by die oggenddiens, mens, dis daai seisoen in 'n mens se lewe wat 'n mens kinders kry, so hier's ons 'n lekker naam, sy Griekse naam, as hulle 'n naam moet kies, Kolobudaktolis. Goeie noemnaam vir 'n seentjie, die van julle wat verwagtend is. En dit beteken iemand met vet vingers. Nou, iets wat julle ook moet weet, Johannes, Marcus, hierdie spesifieke ou, dit is hy, wat dan ook op die ou end die boek van Marcus neergeskryf het. En ongelooflik net vir my om te dink, dis die eerste evangelie, die oudste een, wat op skrif gestel is, en is Petrus se verhaal van Jesus se kruisiging, die eerste ou wat dit neergeskryf het, was 'n ou met vet vingers. En dat die Here so ou kan gebruik. Wat weet ons nog van hom? Hy was die seun van 'n vrou genaamd Maria. Ons lees van haar in Handelinge 12 vers 12, toe Petrus uit die tronk uit ontsnap het, toe gaan hy na 'n huis toe in Jerusalem. En dit behoort aan 'n vrou Maria of Miriam, soos hulle ook genoem het. Dit is heel waarskynlik dat hierdie Marcus gelewe het en vir Jesus persoonlik geken het, dat hy in dieselfde trekke was waar Jesus beweeg het, toe hy nog gelewe, maar hy het nie 'n primêre rol gespeel in Jesus se bediening nie, hy was nie een van die 12 nie, maar hy het dit geobserveer, baie keer in die massas waar Jesus gepreek het, of in huise wat hy vergader het, dan was hy daar. Hy was ook familiaar met die eerste disciples en die vroeë kerk, want hulle het gereeld in hulle huis by mekaar gekom. Dink ek, ons het so baie keer as ons jonk is, dan vooral in ons kultuur, dink ek, is al baie ouens, hulle word so groot as kerkmeise. Ek het met een van hulle getrou, ek is nogal lief vir 'n kerkmeis. En ons het ook baie keer Bybelstudies in ons huis gehad, of diensjaarspannige huisfees, of wijkskerk, al hierdie type klas en dinge, maar ja, baie keer, en dis ook nie te sê as ou met dit groot word, dat die realiteit in 'n ou se eie lewe is hier, maar Marcus, hy was een van hierdie ouens, hy het groot geword in so 'n huishouding. Tydens die tyd wat Jesus geleef het, was hy nog 'n baie jong man gewees. Hy was ook die neef van Barnabas. Nou, Barnabas, hoor ons later, dan was een van die apostels gewees, iemand wat uitgestuur is om sendingwerk te doen, om uit te gaan en vir ander te vertel van Jesus. En Barnabas, hulle spekuleer ook, dit was dalk hy wat vir Marcus naar die Here toe gelei het, sy familie, oor sy neef, Barnabas was Marcus se neef, heel moontlik hom wat daardie verhouding wat vir Marcus naar die Here toe gelei het. En dan leer ons later, hy was assistent vir Paulus en hulle het saam gereis op van sy eerste sendingsreise en hy was 'n helper vir Paulus en Barnabas in hulle eerste sendingreis dan later aan in Handelinge. So dis 'n bietjie agtergrond van hierdie ou Johannes of Marcus soos hulle hom genoem het. Ek weet nie of julle al baie agtergrond van hom gehoor het in die verlede nie, maar vir my was dit nogal 'n openbaring toe ek hierdie ou se storie lees. So bietjie meer van sy storie. Na Jesus se kruisiging en toe die kerk gebore is met die Heilige Gees wat uitgegiet is in Jerusalem, net 'n rukkie na dit het daar groot vervolging uitgebreek in Jerusalem teenoor die kerk. Ons lees van Stefanus wat met klippe doodgegooi is in hier in Handelinge 6:7. Ek weet nie of julle wanneer laas julle dit gelees het nie, maar nadat sê dit en almal het, die ouens het geskatter, hulle het besprei, hulle het gevlug vir hulle lewe. Maar dan wat ons dan ook lees is dat hierdie Christene wat gevlug het, het oral waar hulle gegaan het vir mense van Jesus vertel en van die hoop wat hulle in Jesus het en die genade wat aan hulle bewys is. En so het ander gelowiges wat ook nie Jode was in baie dorpe gehoor van die Here en hulle het hom aanvaar. En Herodes wat op daardie tyd hy was so of die koning van die Jode of die ou wat geheers het, hy het toe gesien maar om die Jode te gelukkig te stel, wil hy hierdie Christene verder vervolg. So ons lees dan ook in Handelinge verder dat Jakobus, die broer van Johannes, ander Johannes wat een van die 12 was, is toe met die swaard doodgemaak, doodgesteek, en toe sien hy dat hy die Jode, Herodes sien toe dat hy die Jode gelukkig maak, so toe vang hy ook vir Petrus, en in Handelinge 12 lees ons dan verder waar Petrus in die tronk is, en terwyl hy in die tronk is en haar wagte links en regs aan hom is, kom 'n engel daardie aand in die tronk en hy maak vir Petrus wakker en hy sê in sy kettings val van sy arms af en hy en hierdie engel vat vir Petrus uit die tronk uit. En dis hierso wat ons wat ek die storie gaan optel. Dit is in Handelinge 12. Dit is my net ongelooflik om hierdie te gelees het. Dit voel vir my deesdae as 'n mens gaan fliek is om 'n goeie fliek te maak deesdae moet hulle of ongelooflike special effects gebruik of hulle of het is oor aliens of het is altyd iets vreemds. Dit voel vir my daar is nie meer goed genoeg stories of het hulle 'n fliek net as gevolg van sy storie of sy storielyn kan verkoop hê. Maar dan lees 'n ou Handelinge dan voel dit so, hoe kan dit wees dat hierdie goed het regtig gebeur? Dit is amper asof 'n ou nie boek kan neersit as 'n ou het lees hê. Waar hoor jy vandag van 'n ou wat uit 'n tronk uitloop wat 'n engel hom kom haal? En hy loop uit vry. Dit voel vir my, ek het amper die prentjie gekry, ek weet nie wie van julle het Lord of the Rings gekykie van, is dit Bilbo Baggins wat net so verdwyn toe hy ring aan sit, en toe ewe skielik toe hy weer weg is, toe haal hom af, en toe sy weg, toe hy uit sy eie partijkie uit ontsnap, maar is so of die prentjie wat ek kry van toe Paulus hier uit is. In geval, toe haal ek bietjie af. So, Handelinge 12, 12 vers 12, lees ons van Petrus, en dit is nou nadat hy ontsnap het, dit sê, when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose name was Mark, where many were gathered together, and were praying. Okay, so, hier sien ons, Petrus het na hierdie huis toe gegaan en hy het, die mense wou nie glo dat het hy was nie, toe het hy op die oomd van oopgemaak, en dit was self, dis ook hierdie selfde huis, ek te sê wat die Last Supper in was, in 'n plek waar die kerk gereeld ontmoet het, nou wil ek het ook sê, baie mense wat hier sit, weet ek, maak hulle huis gereeld oop vir mense en vir die kerk om te ontmoet. En net die feit dat die Here hierdie wys in die woord, dat die Heilige Gees hierdie uitlig, wys dit is vir die Here is dit significant huishoudings wat oop is vir die Here en dat mense kan ontmoet in daardie huis. En ek wil net elke persoon eer hierso ook wat hulle huis oop maak vir mense om by mekaar te kom in die naam van die Here. Want dit is vir die Here belangrik. Dit is onbelangrik genoeg dat hy deur die Heilige Gees gekies het om dit in sy woord te sit en dit uit te wys. So, wil dit net daar laat. Alright, en dan lees ons verder dat hulle, nadat Paulus ontsnap het, dat Herodes dood gegaan het, maar het sê ook verder dat die woord van God verder versprei het en baie mense tot geloof gekom het. En soos wat hierdie Christene wat deur die vervolging uitgegaan het, vertel het van Jesus, het gelowiges wat nie Jode was, na die Here toe gekom. So toe besef die kerk in Jerusalem, om te kyk dat hierdie nuwe gelowiges standvastig in hulle geloof groei en die regte fondasies kry, sien ons dan ook in Handelinge 12, okay, Paulus en Barnabas het eerst Jerusalem toe gaan, Handelinge 25, 12 vers 25, en Barnabas en Saul returned from Jerusalem, where they had completed their service, en belangrik, bringing with them John, whose name was Mark. So hier sien ons hierdie Markus, hy gaan saam met hulle, en toe gaan hulle na Antiochia toe. Nou Antiochia is 'n stad wat nie soos Jerusalem was nie, want Jerusalem was oorwegend Jode, Antiochia oorwegend nie Jode. En vir my ook interessant, net om te let op, dat die kerk wat vir Paulus en Barnabas uitgestuur het, op hulle eerste sendingsreis, was nie 'n Joodse stad, die kerk was oorwegend ouens wat nie Jode was. So, hier lees ons in Handelinge 13, waar hulle uitgestuur is, hulle het hande opgelê op Paulus en Barnabas, ek gaan het sommer net lees, while they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I've called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. En lees ons in vers 5, hulle gaan toe eerst in Cyprus toe, when they arrived at Salamis, dis 'n plek in Cyprus, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. So hierdie ou was soos hulle Robin, hy was hulle sidekick. Paulus en Barnabas het hierdie sidekick gehad, en so hy het hulle companion geword op hierdie trip. Nou dit sê nie wat hy gedoen het nie, ek wonder wat hierdie ou gedoen het, dalk, was hy hulle ou wat hulle administrasie vir hulle gedoen het, dalk het hy stoele gepak en die venue reg gemaak vir argumentsonthaalbe, dalk het hy hulle tasse vir hulle gedra, miskien het hy vir hulle kos gemaak, dalk was hy net die ou wat heeltyd notas geneem het vir hulle, soos wat hy hulle gepraat het en gepreek het, notas gevat het of briewe geskryf het, dalk het hy vertaal, want ons weet, hy het geweet van Latijn, hy het 'n bietjie agtergrond gehad van Grieks en ook Hebreeus, want hy was 'n Jood, so dalk het hy vertaal. Ons weet ook dat, interessant, hulle was Cyprus toe, en dis ook waar Barnabas vandaan gekom het, sy oom. So heel moontlik het hy vriende daar gehad, hulle het hom saam genooi, dalk kon hy sy vriende nooi, dalk was het vir hom lekker om sy vriende te kan sien, ons weet nie wat sy motief was nie. Ek weet hy, dit was definitief nie noodwendig om helper te wees, die rede hoekom jy gaan, is nie noodwendige glorious rede nie. Hy het die baie aansien gekry dalk, het is altyd lekker om uitgestuur te word, tot jy aan die ander kant kom, dan is het ook nie so romanties om tasse te pak nie, of om stoele te pak nie, of om, as jy moeg is, kos voor te berei nie. So, en toe dinge bykie verander, ons lees in Handelinge 13 vers 13, nou was bykie, die story het so bykie gedraai, Paulus, it sê in 13 vers 13, now Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia, and John left them and returned to Jerusalem. Dis al wat ons weet. Hy het hulle verlaat daarso. Weet, op ons uitdruk as ouens Delhi toe gaan, dan voel jy wil ook terugkom, want jou maag is nie altyd so lekker nie, maar hierso sê hulle nou nie hoekom nie. So, ons weet het van hierdie, die feit dat hy verlaat het, Paulus het gevoel dat hy hulle in die steek gelaat het, he deserted them. Hulle sê nie hoekom nie, maar later dan het het gelei na argument. Baie ouens, as ek het so 'n bietjie opgelees, die verskillende ouens wat die woord bestudeer, van hulle sê, dalk is dit oor hy bietjie homesick was. Hy het sy ouers gemis, as 'n jong man, hy was baie huisvas, want hy het mos nou lekker huis, dalk DSTV gehad, mens weet nie, maar 'n jong ou uit sy gemaakzone uit, weg van sy vriende af, weg van die huis af, en dis nogal harde grond, die eerste plek wat hulle was, ook as 'n ou gaan lees, daar was net een ou wat hulle wou hoor, die rest wou nie regtig hoor wat hulle te sê gehad het, so dalk was dit toe van moeilik, gedink ek het die hiervoor opgeteken nie, ek wil eerder self die wedstrijd kyk en nie by die hekwerkie, dis vir my makliker, of ek wil nie in die snoepie werk terwyl die hoofwedstrijd nie, so toe gaan hy, sê vir hulle, sorry, ouens, maar ek is klaar. So, dit kan ook wees dat Paulus was die leier van hierdie span, en dat hy dalk Barnabas se leierskap bo Paulus se leierskap gekies het. Ek weet, dis ook iets wat ouens baie mee sukkel, as dalk is dit vir hom gemakkeliker gewees om na Barnabas te luister, maar nou is Paulus die ou wat die besluite maak, en vir 'n jong ou kon het hy noodwendig aanvaar nie, en hy het gedink, maar hier is my nie, ek kan nie na luister nie, so ek gaan gaan, dit kan dit ook wees. Nog iets wat hulle van praat, in iets wat normaal was in daardie dorp, daar was baie bandiete wat tussen stede gewag het, en mense aangeval het op die pad, ons sien ook die jode het al hoe meer gewelddadig opgetree teenoor Paulus hulle, ons later dan sien ons dat Paulus selfs gestenig was, en het oorleef het deur hierdie jode, so dalk was het gevaar wat en vrees wat hom gedreig het om te gaan. Al hierdie spekulasie, en ons weet nie verseker nie, maar wat ons wel weet, is dit het gelei na argument tussen Paulus en Barnabas. Dis die enigste argument wat ons van weet, behalwe dat Paulus vir Petrus gekonfronteer het, tussen leiers in die woord. En Paulus en Petrus se konfrontasie was, of omdat Petrus vir die Jode gesê het, maar hulle, dat hulle die nie-Jode forceer om soos Jode te leef, die van die wet en vryheid, maar ons gaan nie na daardie argument kykie, ons gaan kyk na hierdie een, so ons sê, ek gaan dit lees vir ons, dis weer in Handelinge, is dit 15? And after some days, Paul said to Barnabas, let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of God and see how they are. So hulle het iewers op hulle trip besluit, hulle wil teruggaan, die ouens bietjie bemoedig. Now Barnabas wanted to take with them John called Mark. But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. So Barnabas wil gesê, al het die ouens verlaat, Barnabas weet ons ook, hulle noem die son of encouragement in Handelinge, hy is 'n bemoediger, hy wil hierdie ou restore, hy wil sê, kom ons bring hom weer saam, ons vat hom saam, Paulus het gedink, nou hy is, hierdie het ons in die steek gelaat, hy is dalk 'n gevaar vir ons trip, hy gaan ons weer in die steek laat, dit is ons meer moeite, of dalk het hy verwag, dat Markus moet jammer sê, en, op 'n sekere manier, ons weet nie, maar het sê, and there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. So, toe gaan hy terug na sy tuisdorp toe. Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. En toe ek dit lees, die wonder ek, is het Silas wat gekomend is in die genade van die Here, of is dit Paulus en Silas wat gekomend is in die genade van die Here? En ek het bietjie gaan lees om te wonder, het hulle nou Paulus se kant gekies of Barnabas se kant gekies? 'N mens weet nie. Wat 'n mens het weet, daar was 'n split. And he went through Syria and Cilicia strengthening the churches. So hier sien ons hier 'n split. Ons weet nie wat die oorsaak was, ons weet het, dit is as gevolg van Markus. En Ja, Paulus het al gevoel, hierdie ou het 'n tekort aan toewyding. Hy gaan al nie steek laat, hy is nie pligsgetrou nie. Hy, sy karakter is soos die branders van die see, is bo, is onder, is dalk, soos ek laas ook genoem het, een van die piston christene, bo, onder. Die mens weet nie, maar dit lei dat hulle span in twee deel. Nou, vir my is dit erg, as ons besluit, maar kom ons gaan sê nou maar Indië toe, of ons plant 'n kerk, maar dan kom jy op 'n plek, en die ouens sê nie, maar kom ons bring hierdie ou op leierskap, of bring hom saam met ons, en hulle besluit nee, en split in twee, dit sal vir my baie erg wees. Dit sal vir my baie traumaties wees, ek is ook groot op verhoudings, ek sê tipe ou, ek sal die ding wel uitklaar, voordat hy aanbeweeg, so, en hierdie is in die woord, die wonder ek wie was reg, ek het genoem, een ding wat ons wel weet, waarom net een bedieningsspan was, op daardie stadium, ewe skielik was al twee, en in verskillende areas. En ek wil ook hierdie sê, baie keer gebruik die Here negatiewe ervarings en dinge wat ons moet gebeur, om nog steeds sy koninkryk te bewerkstellig. En ja, maar dit is wat ons weet van daardie tyd. Nou, en hoe sy story begin het, nou as dit, en baie, om bietjie te reflekteer op ons weer, ek ken baie christene wat goed begin, toe ek op universiteit was, was ek bevoorreg om te sien hoe baie ouens wat sommer op skool was, 'n pad met die Here begin stap. En vir die wat al 'n langer pad met die Here stap, ek dink julle sal seker kan julleself vereenselwig of kan identifiseer met die storie dat baie ouens goed begin, maar daar nie baie is wat altyd goed klaarmaak nie. En die rede vir dit kan baie goed wees. Party mense kom op 'n punt en dan besef, dan dink hulle dalk maar hulle gaan nooit daar uitkom, hulle gaan nooit goed genoeg wees, hulle het nou al so baie misluk, hulle probeer so hard, maar hulle karakter is net te sleg, en as hulle hierdie wedloop gaan moet voltooi, dit is net vir hulle te rof, en hulle gee moed op langs die pad. Ander is dit dalk die liefde vir die wêreld, of dis dalk, een slegte besluit in die begin, en het lyk baie naby, maar dan stelselmatig oor tyd, dan drijf mense weg van die Here af. Ek sou gewonder het, met hierdie wat Marcus weggegaan het, of as hulle sê, hy is onbetroubaar, hulle kon hom nie vertrou nie, of sy story nie, een story sou wees, wat so eindig nie. So hy nie ook een ou gewees het, wat uit begin koud raak, en hy het weggedraai, en dit was die einde van sy verhaal, hy gaan nooit op die plek kom wat die Here vir hom gehad het, toe hy saam, toe Paulus hom geroep het, om saam met hulle te wees nie. So, ons weet ook net na Handelinge 15, na hierdie argument, toe nooi Paulus vir Timoteus saam, om saam met hulle op hulle reis te gaan. En Timoteus was later dan ook een van die, hulle het hom gesien as ook een van die apostoliese ouens, een van die mense wat leierskap ingeneem het in die gemeente, en hy was ook jong gewees, net soos Marcus was, so, toe wonder ek maar, het hulle nou vir Marcus laat gaan, en toe vir Timoteus in sy plek gekry, dit sê dit nie duidelik nie, die einde van Marcus se getuienis vandag, ons lees in 2 Timoteus 4, vers 9 tot 11, dit is waar Paulus wat Timoteus skryf, do your best to come to me soon, for Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Klink het bekend? By yourself the story. Christians has gone to Galatia, ons weet jy of hy uitgestuur is, Titus to Dalmatia, Luke alone is with me, get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for my ministry. Ministry. He's very useful to me. Die ander vertaling sê, he's been a helper to me in my ministry. In Filemon 1 vers 24, dan lees ons dat Paulus van Marcus praat as a fellow worker. Wat kan ons aflei terwyl hy in die tronk is? Het sê, a fellow worker while I was in chains. Terwyl Paulus in die tronk was hierdie Marcus saam met hom daar. Nou, ek weet nie van julle nie, maar om by 'n tronk uit te hang en te kuier by mense, dis die lekkerste plek om noodwendig jou tyd te spandeer nie. Dit kos jou iets. En as ek dit hoor, as waar Paulus alleen was, en hierdie ou was bereid gewees om by hom te wees terwyl hy in die tronk is, dit sê vir my iets van sy karakter. Dit wys dat daar iets verander het in sy hart, van die begin van sy reis met die Here, tot op die einde. En dan weet ons ook natuurlik dat hy op die ou en die ou is wat die eerste evangelie in die woord geskryf het vir Petrus, terwyl Petrus in die tronk was. En dan denk ek vandag by myself, as ek hom moet vergelyk, vir Markus moet vergelyk met ou soos Timoteus, of selfs Paulus, of as mens van ek wil amper sê die helde in die woord vat in die begin, dis die ou wat die eerste evangelie kon neerskryf en vastmaak. Dit is 'n enorme bydra wat hy gemaak het tot ons geloof soos wat ons het vandag ken. En vir ons wat ook 'n reeks gedoen het die laaste tyd oor die fivefold ministry van die apostel, die profeet, evangelis, pastoor en leraar of teacher. Baie keer dan dink ons om effektief te wees in die koninkryk moet ons een van daai 5 wees. Ons weet nie of Markus een van daardie 5 was nie. Ons weet wel, hy het gebring wat hy het geskryf, hy was bereid om te help, hy was bereid om te ondersteun. En hy was daar vir Paulus, dalk op 'n praktiese vlak, op 'n vriendskapsvlak van ondersteuning en emosionele ondersteuning, terwyl hy in die tronk was te hom besoek. Maar Paulus sê, hy is very useful for me, for ministry. Markus het van 'n plek beweeg van onvolwassenheid na volwassenheid. Sy karakter het verander. Daar is 'n kontras in die einde van sy lewe, wat verskil van die begin. En wat vir my net ongelooflik is, ek weet van baie mense wat probeer om hulle karakter te verander. En ek dink ek self ook baie keer op die plek wat ek sien dinge my eie karakter raak en my tekortkominge en 'n ou probeer dit verander. En dan baie keer dan kry jy jouself dat jy net weer op die plek is wat jy was. Of mense is so moedeloos, want jy weet, jy kom agter jy is nie waar jy was nie, maar jy weet nie om weer uit te kom nie. Jy weet nie of van julle kan identifiseer met dit nie, maar so my ongelooflik vanoggend om hier te kan staan en te kan weet, ons dien 'n God wat karakter kan verander. Ons dien 'n God wat vir ons tweede kanse gee, ons dien 'n God wat ons kan terugbring by die plek wat hy vir ons gedagte het, die planne wat hy vir ons lewens het. En hy is die een wat kan doen wat ons nie kan doen nie. Ons het vanoggend gesing van genade. Ons het in die offerande boodskap gepraat van genade. Dis die Here wat vir ons alles gee wat ons nodig het. In Filippense sê die woord, it's he who wills in us to act according to his good purpose. Dis hy wat ons harte verander om selfs te wil doen wat sy wil is. En is ons God wat dinge redeem, wat slegte goed kan gebruik en het verander in goeie goed in ons lewe, soos wat ons ook gesing het. Hy vat vrot water en verander het in goeie wyn. En hy kan dit ook vandag vir ons doen. So wat is dit om 'n helper te wees? Gaan ek dit vinnig deur gaan. Die een ding is, dit kos 'n mens iets. Dit is sacrificial. Dit vat opoffering. Dit kos ons om baie keer dood te gaan vir onsself. En Jesus het dit, hy was ons die voorbeeld in dit, wat sy lewe neergelê het tot op die dood. Ek weet ook baie van ons, die wêreld sê vir jou, jy moet die geleenthede gebruik wat jy kan om bo uit te kom. Bedoelende, as jy 'n beter pos kry, dan vat jy dit. As jy 'n nuwe geleentheid kry, vat dit en want dit is hoe die wêreld werk, is kompeterend, ek wil bo uitkom. En die koninkryk sê dit, kom ons almal werk saam om uit, ek sal myself in my eie agenda neerlê vir God se agenda. As dit beteken dat ek dalk oorgesien word met leierskap, ons het nie noodwendig, baie gemeentes is so kerke wat ouens kompeteer vir leierskap. Klink dalk nou rof as ek dit so sê, maar oorgesien is of iemand anders is gevra vir iets, of jy is die geleentheid gegeen wat jy wou gehad het nie, Dis alright, want in die woord sien ons dat ons onsself kan neerlê vir God se agenda of om te ondersteun in die leierskapsagenda. Dit is dieselfde met Markus. Dalk ons weet ook eers die dalk het Markus gedink hy gaan kans kry om te bedien en hy het nie. Ons sien net op die einde was hy bereid om by Paulus te bly en om te ondersteun, selfs al was hy in die tronk. Hy was bereid om sy eie agenda neer te lê vir die groter agenda van God se koninkryk. En om ander te dien. 'N Helper is gewillig om nie altyd gesien te word vir wat hy doen nie. 'N Helper is iemand wat nie homself vergelyk met ander om te sien of hy meer of hy beter is of nie. En 'n helper eer elke deel van die liggaam, want hy verstaan dat elke deel belangrik is vir die liggaam om te funksioneer. Wil ek het nog iets noem, baie keer vir elkeen van ons, en dis iets wat my bygeval het, hoekom doen ons wat ons doen, hoekom is ons by die werk en moet daai take gedoen word wat niemand wil doen nie, hoekom as baie ander ouens dit kan doen en niemand dit wil doen nie, moet ek die een wees wat dit vat, dit voel onregverdig, of hoekom as niemand die skottelgoed in die huis was nie, moet ek die een wees wat dit doen, of as dit iemand anders se verantwoordelikheid was, of hoekom ook by die kerk is dit so, as 100 mense is wat iets kan doen, moet dit jy wees wat sê, ek steek my hand op, ek wil dit doen en ek wil 'n helper wees. Kan Rasie iemand anders kry? Ek spot. Maar, en dis vraag wat ek myself baie keer ook afvra. Ek weet nie, dalk is ek die enigste ou wat so voel en julle almal is regte Christene, maar ek is die enigste ou wat sukkel, maar en ek was net herinner aan hierdie, alles wat ons doen is aanbidding vir die teenoor die Here. Of ek stoele pak ek dit want ek worship die Here, of ek kom oopsluit en mense groet, ek doen dit want ek doen dit om die Here te eer. Of ek vroeër moet kom en my liedjies moet voorberei om te speel in die band, ek doen dit teenoor die Here en dan teenoor mense. Of dit is dat 'n ou preek of niemand respond op dit wat ou sê nie, en of almal respond, die sukses is want ek wou die Here geëer. Dit is mense reward is eerstens om die Here te eer bo enigiets anders. En ek gaan afsluit. En net vra wat vir jouself, dalk het selfrefleksie te doen. Waar staan ons as dit kom by ons verhouding met die Here? Een ding wat ongelooflik is van Markus is hy het nie sy rug op God gedraai nie, alhoewel hy gefaal het in dit wat die Here in sy hande geplaas het om te doen. En die Here het ook nie sy rug op Markus gedraai nie. Want ons sien sy karakter het verander. En so ook op elkeen van ons wat nog in die Here gee nie op ons nie. Hy gee nie op die planne wat hy het vir ons lewe nie. Hy gee nie op ons al het ons swak karakter en maak ons foute nie. Dalk sit jy hier vanoggend en jy voel maar ek het daardie tyd weggeloop van my roeping wat ek voel die Here met my gepraat het of my verantwoordelikheid wat ek moes opneem en nie het nie. Dalk sit jy hier vanoggend en voel maar ek het niks om te gee nie. Ek voel droog, ek het regtig niks om te gee nie. Dalk is daar skaamte of shame oor foute wat in die verlede gebeur het en dinge wat skeef geloop het wat jy nie geweet het hoe om reg te maak of beter te maak nie. En op dalk sit jy hier met so of 'n varkie in die hart teenoor 'n sekere leier, 'n wrok in die hart teenoor iemand oor iets wat gebeur het en weet nie hoe om dit te hanteer nie en vermy dit. Toe ons vanoggend sing van die Here wat hier teenwoordig is en hy het gekom en hy het gedoen wat ons nie kon doen nie. Daai selfde God is vandag, hy's hier en hy kan regmaak wat ons nie kan regmaak nie, want hy kan ons karakters en ons harte verander. En Ek wil vra dat ons vanoggend kom en tyd vat en net ons harte voor hom bring. En die Here is, dis hy wat ons kan terugbring en sit op die pad wat hy vir ons bestem het. En ja, soos wat Werner net bietjie speel, dalk kan ons net 'n paar minute vat en net stil raak voor die Here en vir hom vra om vir ons te kom uitwys en net praat en dalk is daar 'n oomblik of 'n moment in jou lewe wat jy spesifiek aan dink, iets wat jy voel maar hierdie is iets wat skeef geloop het en jy voel dalk nou nog die effek van dit in jou lewe of iets wat nou besig is wat jou dalk affekteer en jy voel maar dit staan soos 'n muur tussen dit wat jy weet die Here vir jou roep en dit wat hy ja dit wat hy vir jou het en dit waar jy tans is dalk is dit ook net 'n plek van maar ou is so besig by die werk of so besig met ou se kinders en dinge dat jy voel maar Jesus, maar mense verhouding met die Here is op so 'n ver plek. Ek het so lanklaas gehoor dat hy spesifiek met my praat oor waar ek nou is en wat ek moet doen. Maar ons dien 'n God wat sien. Hy sien ons raak. Hy hoor ons as ons hom aanroep. Sien hoeveel tyd wat ons met hom spandeer wat net wenig bepaal waar ons posisie voor hom nie. Ons posisie gaan nie verander as jy 10 ure met hom spandeer of 2 ure met hom spandeer of 15 minute met hom spandeer. Hy is dieselfde en hy is gretig om ons te hoor as ons as kinders tot hom nader in geloof. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan staan en weet, Here, dat U die een is, Here, wat ons karakter kan verander, Here, wat ons harte verander. Here, daar waar ons kort kom en wat ons voel, Here, ons het niks oor U of ons het niks om te gee, Here, is U die een, Here, wat ons wil verander, Here Jesus, selfs dat ons wil gehoorsaam wees, Here, en kan ek volgens dit wat U wil hê, Here, en ja, ek wil dit elke een wat U is vandag voor U bring, Here, vir myself ingesluit, Here, en vra, Here, dat ja, Here, dat U sal kom, Here, U ken daai areas in ons lewe, Here, U weet waar ons misluk, Here, U weet waar ons self skaamte is oor dinge, Here, en ek wil net vra, Here, dat U is die God, Here, wat Markus se lewe verander het, Here, en geredeem het, Here, dat dit nuttig is in U hand, Vader, en ek volkom bid vir elkeen hier, Here, as U het vir hom gedoen het, Here, kan U het vir ons ook doen, Vader, en ja, Jesus, ek bid, Here, soos wat ons nou dinge voor U bring, Here, dankie, Here, dat U het hoor, Here, en dat U ons kan transformeer, Here, deur die Gees, in Jesus naam. Ja, ek gaan laat ons afsluit deur net in groepe na mekaar te draai en vir mekaar te bid. En ek wil hê, ons moenie, wat ek wil hê is om net kortliks te deel iets wat ou geraak het en ek wil hê die res in die groep moet dan net vir daardie persoon bid en dan na die tyd self met die Here te praat. Elkeen wat die was, en dan wil ek ook geleentheid stel, as al iemand is wat voel, wat dalk het voel hulle wil gebed hê, of ook is leiers wat jy is, wat saam met julle gaan sal bid, maar dan is 'n paar minute net sit, dat ons uitsit, dat die Here vertrou dat hy deur die liggaam mekaar kan bedien, so ons gaan dan so afsluit en net mekaar deel en vir mekaar te kan bid.